Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat skepper is van hemel en aarde. Amen. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak, ons gaan saam lees uit Handelinge hoofstuk 16. Handelinge hoofstuk 16. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 16 tot vers 34. Handelinge hoofstuk 16. In die voorlopige verse, baie kosbaar maar gewees, waar ons aan die einde van vers 12 tot 14, word al gepraat van Lydia, die purperverkoopster, godsdienstige vrou, wat by die Here ook uitgekom het, gelowig geword het, en so was hulle ook, sy ook tot versterking gewees vir die mede gelowiges. Dan lees ons daar vanaf vers 16, en terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêry groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en van die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan, en hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is, en hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hul baie slaag gegee het, het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lof die liedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, so die fondamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard uitgetrek, en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. Toe hy lig vra het, bring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het met hulle na buite gebring gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle vir hom, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle voor in sy huis, en sit hulle 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Net tot daar, die onfeilbare woord van die Here, jy kan maar net so sit, dan bid ons saam. Koning Jesus, dankie vir die aand, vir die geleentheid, tweede maal wat ons die voorreg het om op te kan kom, hierby een, saam om die aangesig te kan soek, Here, om 'n verlange en 'n verlange in ons hart om te kan hoor dit wat U vir ons wil sê. Vader, dankie dat U vir ons so goed is, dat U vir ons seën, Here, nog met lewenskrag, gesondheid. Here, dankie daarvoor, en ons dink altyd so as ons U dank vir dit, aan elkeen, Here, wat ons weet, graag hier sou wou wees vanaand, maar nie kan wees nie, weens liggaamlike gebrek en liggaamlike kwaal en siekte. Here, ons as gemeente kom bid vir hulle vanaand. Ons dink aan ons broeders en ons susters, wat dit mee moeilik gaan, dat hulle sal aansterk. Here, ook die liggame wat swak is, en die wat dalk in die innerlike mens, Here, stryd het of neerslagtig is, dat ook hulle sal kom optel, Heer, die kosbare woord. Dankie, Here Jesus, dat ons dit mag bid en vra. Ons bid ook, Vader, vir die gemeente, elkeen hier betrokke, Here, elkeen hier wat hier dien en deel het aan die gemeente, dat U vir hulle sal seën, Here, met kragtige salwing van bo, elkeen van U kinders, om in 'n wêreld daar buite, Here, wat donker is, 'n wêreld wat nood het, kan gaan getuig en te kan sê, so sê die Here, wat kan 'n getuienis lewer van die dag toe julle siel kom red het, en Here, dat U ook elkeen so kan gebruik as 'n kragtige instrument in U hand. Dankie dat ons dit vir U mag vra. Ons bid ook nou waar ons vanaand uit die woord gelees het, hierdie gedeelte, die gedagtes wat gedeel sal word. Ag Vader, kom, seën dit in elke hart. Deel U toe dit wat nodig is, dit wat gehoor moet word, en kom verheerlik U self alleen. Amen. Vanuit ons geleese gedeelte, wil ons graag met U die tema deel, Paulus en Silas in die tronk. Paulus en Silas in die tronk. Nou natuurlik in hierdie gedeelte sien ons die erge, hewige vervolging wat die eerste kerk wat begin het, kinders van die Here wat die evangelie verkondig het, hoe hierdie vervolging hulle getref het en hard, hoe hulle in tronke beland het en hulle sleg behandel. En dit is staan vir ons baie bekend met wat A.W. Tozer gesê het. Hy sê, to be right with God has often meant to be in trouble with men. En dit is juist wat hier gebeur het met hierdie twee manne, met Paulus en Silas. Omdat hulle juist in die regte verhouding met God is, omdat hulle die waarheid van die woord verkondig, was hulle in die moeilikheid met die mens van die dag. Die mens van die dag wat nie God wil van God wil weet nie, wat nie God se woord wil hoor nie, wat God teestaan en ook God se kinders. En hoe die siele vyand die besig is in die gedeelte sien ons reeds hierdie vrou met die waarsêende gees. Sy het nie gesê hierdie mense verkondig die weg van verlossing dat mense dit kan hoor en na hulle toe moet kom nie. Sy het dit juist gesê hier dat die mense daarvan moet hoor en hulle in die tronk moet gooi. Dit is die vyand wat God se werk wil stop hier en daarom het Paulus vir haar gesê vir haar die gees om uit te gaan. In 'n oomblik is haar gees uit. Dis die krag van die gees van God wat in hom gewerk het. Maar ons sien in hierdie omstandighede van Paulus en Silas, wat hulle getref het, wat swaar omstandighede was, en hulle word onregverdig behandel. Ek bedoel, deur die regte ding te doen, dit wat God van hulle verwag, om die evangelie te verkondig, dis waarmee hulle hier besig was. Hulle was besig met die regte ding op die regte tyd, en wat kry hulle daarvoor? Wat is hulle loon? Hulle word in die tronk gegooi, hulle word geslaan met stokke, sleg behandel, onregverdig behandel. En hulle kon dalk daar in 'n hoekie gaan sit het in die tronk en hulle wonde gevryf het en gekla het, maar dit was nie die manne se gesindheid gewees nie. En dis wat ons uit hierdie gedeelte baie duidelik raak sien, is hierdie twee manne se gesindheid in die omstandighede waarin hulle is. Gesindheid is koning. Gesindheid is baie belangrik in ons lewe. Wat is ons gesindheid wat ons ingaan in 'n betrokke situasie? 'N sekere tydperk in ons lewe wat ons in beweeg, wat dalk nie so lekker is nie. 'N storm oomblik in ons lewe. Met watter gesindheid beweeg ons daarin? Die Engels wat praat van attitude, vir al die jong mense wat sê die woord attitude. Hoe is jou attitude? Jou houding is nie reg nie. Hoe is jou houding in die saak? Nou, ons sien baie kosbaar, net soos hierdie manne onregverdig gehanteer is, omdat hulle die regte ding gedoen het, is hulle gestraf daarvoor. Dis ons onregverdig. Hulle kon gaan kla en sê, maar dis nie reg nie, ons is onregverdig hanteer, maar dit was nie hulle houding nie. Hulle het gewag op die Here. Here, hoekom laat U dit toe oor my lewe? Sien ons by hierdie manne. Baie kosbaar ook sien ons baie dieselfde gebeur met Johannes die Doper. Toe hy vir Herodes sê, dis verkeerd wat jy doen, is egbreek, jy kan nie met jou broer se vrou wil omgaan en egbreek pleeg nie. Hy word in die gevangenis gegooi en sy kop word afgekap. So kan ons deur die eeue heen kyk deur die woord, manne en vroue, kosbare voorbeeld, Josef, nadat Potifar se vrou, lees ons daar in Josef, ag verskoon tog in Genesis 39, waar sy dag en nag by hom aangehou het, dat sy met hom gemeenskap moet hê, en hy gesê het nee, elke keer nee, en na ruk weggehardloop het van haar af, Want hy het gesê, ek weier om teen God te sondig. Wat het hy ontvang daarvoor? Hy is in die tronk gegooi, hy is vals beskuldig. Maar nog steeds in daardie omstandighede het hy die regte gesindheid gehad. En dan natuurlik die grootste voorbeeld van almal, as ons kyk na wanneer ons onregverdig behandel word, vir iets wat ons eintlik reg gedoen het. Die grootste voorbeeld is natuurlik die Here Jesus. Toe Pilatus sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Wat roep die skare uit? Kruisig hom, kruisig hom. Hulle wil hom dood hê. Daardie wreedheid, die sonde van die mens van die dag, en hier sien ons het weer eens, hierdie selfde gedagte, hierdie voorbeeld, hierdie manne wat uitstaan vir die Here, as getuies, hulle word geslaan met stokke en in die tronk gegooi. En dit is maar die vyandse manier wat God se werk wil stop, maar God is groter, hy die vyand oorwin, en so vind ons het baie in ons eie lewe, waar dit gebeur, waar ons onregverdig behandel word, sekere dinge wat oor ons pad kom, waar ons die regte ding gedoen het, die regte ding gesê het, opgestaan het vir die waarheid, soos vanoggend ook gehoor het, en dan ontvang ons onreg, en ons word verkeerd behandel, omdat ons die regte ding gedoen en gesê het. Maar wat is dan ons gesindheid, wanneer dit gebeur? Hoe tree ons op? Hoe praat ons met die Here? Wat is ons houding dan, teenoor die Here en teenoor die mense wat ons so hanteer? Daarom gaan ons vanavond kyk na hierdie manne, na Paulus en Silas in die tronk. Wat het hulle gedoen? Wat kan ons by hulle leer in hulle omstandighede, wat hulle hier beleef het? Daarom ons eerste gedagte vanavond sien ons Paulus en Silas in die tronk. Nou vriende, tronk is nie lekker nie. Paulus en Silas in die tronk openbaar die regte gesindheid. Dit wat ons oor gepraat het nou vroeër, daardie gedagte van gesindheid, dit wat in my hart is, hoe ek optree, hoe ek iets raak sien, hoe ek deur 'n situasie beweeg, hang baie af van ons gesindheid. Hoe ons belewenis gaan wees van daardie omstandighede wat ons in is. Vers 25 het ons gelees wat hulle gesindheid was en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Dit was hulle gesindheid gewees. Hierdie gesindheid, hierdie houding van hulle, hulle ingesteldheid in hulle omstandighede was reg gewees. Dit is wat belangrik is, dit kan ons by hulle leer vanaand. En as ons gaan kyk hulle na hierdie gesindheid en ons deel het op, eerstens, die gesindheid wat hulle geopenbaar het is, hulle het gebid. Hulle het gebid. Ons lees daarso in die woord van die Here in Jakobus 5 vers 13, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Laat hom bid. Dis juist wat hulle gedoen het. Hulle was besig om te ly onder vervolging. Hulle was besig om fisies te ly. Hulle is met stokke geslaan, stikkend. Ons lees later hoe die gevangenes, hoof van die gevangenes, hulle wonde skoon gemaak het, so hulle het gebloei, hulle was hard geslaan gewees, hierdie manne, maar hulle, in hierdie oomblikke, daar in die tronk, is hulle besig om te bid, is hulle besig om God se aangesig te soek, met hulle Vader in kontak te wees, want hulle het geweet, God het 'n doel, hy het 'n plan, hoekom ons nou in die tronk is. Hulle het nie hulle toys uit die kot gegooi en soos 'n babietjie begin huil en kla, hoekom ons nou in die tronk en hoekom het u dit nou toegelaat? Nee, dit was nie hulle gesindheid hier nie. Hulle het gebid tot God. Hulle het gedoen wat die woord ons leer, bid gedurig deur, sê die Here Jesus, dat ons nie moedeloos moet word nie. Daar in Lukas 18:1, waar hy gelykenis vertel, dat ons aanhoudend moet bid. Voortdurend moet bid, en dis waarom hulle besig was, in hulle omstandighede, want hulle weet, ons Vader hoor ons gebede, hy weet wat ons deurgaan, hy besef in die oomblikke waar hy ons geplaas het met 'n doel, hy het 'n plan daarmee, en daarom weet hulle, ons kan nou God se wil bid, ons kan bid, Here bereik u doel in ons lewe, in hierdie moeilike omstandighede. Dis wat die Here van ons verwag, daar waar ons rond beweeg, deur die dag, in ons lewe, daardie moeilike oomblikke wat ons deurgaan, wanneer ons soms onregverdig behandel word, om te vra, Here, dis nie nou lekker nie, dis nie lekker, dit is nie reg wat nou gebeur het nie, Here, maar ek weet u te plan en 'n doel daarmee, mag u wil geskied in my lewe, om God se wil te bid. Paulus, wat hier saam met Silas in die tronk was, sien ons in sy briewe, hoe hy skryf, en ons sien hoe dit ervaring in sy lewe is, hoe dat hy hierdie dinge toegepas het, wat hy vir ons skryf in sy briewe. Dan Filippense 4 vers 6 sê hy, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. Paulus het hierdie goed in sy lewe beleef, hy het ervaar, hy het prakties geoefen in sy lewe. Daarom kon hy onder leiding van die Heilige Gees dit ook vir ons neerpen, dat ons ook daaruit kan leer, dat ons eie kan maak. Dis dieselfde Paulus wat geskryf het, bid sonder ophou, om aanhoudend te bid, besig hierdie dag, maak nie saak nie, al voel ek, ek sien nou lus om te bid nie, bid dan juis, nog steeds. Dis wat God van ons verwag. En dan sal ons sien, 'n neerlaag verander in 'n oorwinning. Daardie gemoed van ons wat dalk af is of negatief is, sodra ons met ons hemelse Vader begin praat, ons hart met hom deel, ons in lyn met sy wil begin bid, sy woord bid, gaan ons dadelik ervaar, maar Here, nou lyk dinge beter. Nou sien ek meer kans vir hierdie omstandighede wat ek beleef, hierdie onreg wat my kant toe gekom het. Here, u weet waarom u dit toegelaat het. Hierdie mense wat my ook so onregverdig hanteer het, ek bid vir hulle, mag u ook u wil in hulle lewe laat geskied. Mag hulle ook by u uitkom, as dit mense is wat God nie ken nie. Bid vir hulle siele. Wanneer ons met God praat, dan weet ons, ons is besig om met ons Vader te praat. Ons as kind van God weet, dis ons hemelse Vader met wie ons in gesprek is. Hy ken ons nood, hy ken ons begeertes. En ons weet ook, hy is nie net hemelse Vader nie, hy is die almagtige God. Hy is die een wat in beheer is van alles, ook van ons lewe, ook van ons omstandighede. Wanneer ons hierdie sake in gebed opdra, soos Paulus en Silas hier in die tronk, hy hoor en hy voer dit uit op die regte tyd, op sy manier. En natuurlik ook, wanneer ons hierdie begeertes wat ons het, hierdie sake na die Here toe bring, soos Filippense 4:6 van ons vra, en ons doen dit in waarheid, en ons dank God in gebed, en ons smeek, dan word vers 7 'n werklikheid. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis wat gebeur, dis die gevolg. Daardie vrede van God in ons binneste. En dit glo ek, dit kan ons sien. Dis wat Paulus en Silas beleef het in die tronk. En ons moet onthou, die tronke van daardie dag was nie vandag se tronke nie. Dit was baie erger, vuiler, meer haaglik, kouer, ongemaklik. Dit was swaar gewees. Maar hierdie manne, hulle het 'n blydskap. 'N blydskap wat 'n mens nie kan beskryf nie. En dit bring ons by ons volgende gedagte. Hulle gesindheid openbaar hulle in die eerste plek deur te bid en in die tweede plek deur te sing. Deur God te loof en te prys. Daar in Jakobus 5:13 wat ons nou aangehaal het, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid en dan verder sê die vers as iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Daai woord opgeruimd is as iemand wat bly is, Engels sê cheerful. Laat hom psalm sing. Gee uiting aan daardie blydskap in jou hart. Ons sien duidelik hier, dat hierdie manne, hulle blydskap het nie afgehang van hulle omstandighede nie. Definitief nie. Want as hulle blydskap afgehang het van hulle omstandighede, om in die tronk te wees, onregverdig in die tronk te wees, geslaan, hulle het seer aan hulle lyf, pyn, hulle is besig om te bid en te sing. Lofliedere tot eer van God. Hulle het 'n blydskap in hulle harte wat God daar kom plant het, wat niemand van hulle kan wegneem nie. En dit is so kosbaar, die woord wat ons oproep om uiting te gee aan hierdie blydskap in ons binneste. Mense moet dit hoor, mense moet dit sien op ons gesigte, hierdie blydskap. Want ons sien hierso daar in die gevangenis toe hulle gesing het, daar in vers 25, en die gevangenis het na hulle geluister. Almal daar binne kon sien, maar hierdie twee manne, hulle is, daar is iets anders, definitief. Waar die ander besig is dalk om te vloek en te skel en kwaad is en mekaar dalk hierso dinge praat en die een kla oor sy wonde en die ander kla omdat hy in die tronk is, hierso breek hulle die atmosfeer van tronk. Hulle is besig om lofliedere te sing tot eer van God. Vriende, dit kan alleen gebeur wanneer ons hartsgesindheid reg is met God. Wanneer ons in ons omstandighede besef, Here, dis nie lekker waar ek is nie. Ons is eerlik met onsself. Dis nie lekker om in die tronk te wees nie. Maar Here, ek weet u te doel dat ek hier is in my omstandighede. Dit wat ek deur gaan nou in my lewe. U het 'n doel daarmee. Ek weet dit. En daarin is ek bly. Daarin verheug ek my. U weet wat u doen. Wanneer iemand neerslagtig is, wanneer 'n kind van die Here op hy plek is, wat hulle plat is, neer is in die grond, kan ons vir niemand iets beteken nie. En dan kry die vyand sy sin. Dis waar hy ons as kind van God wil hê, daar op die grond, daar die koppe wat hang en die skouers wat hang, hy wil ons daar hê. Maar dis nie wat God ons wil hê nie. Hy sê staan op uit die stof, dat daar die lambene weer sterk word. Sy hand is daar om ons op te help. Ons moet hom net gryp. Sy arm is altyd daar. Is nie te kort om te help nie. Laat ons vanaand opgeruimd wees. Spreuke 15:13, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Hier in die hart, dis waar die blydskap begin. Dis waar dit belangrik is, dat hierdie hart weer net besef, Here, waarop bou ek my blydskap? Dit wat ek het, dit wat ek besit in die lewe, of is my blydskap in die Here? Waar Paulus weer eens, dit wat hy hier beleef het en uitoefen, waar hy later daarvan skryf in Filippense 4 vers 4, waar hy sê, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle, om altyd bly te wees. Nie in ons omstandighede nie, ek sien nie een keer die woord, verbly julle in julle finansies, in julle besittings, verbly julle in julle gesondheid, ek lees dit nie daar nie, verbly julle in die Here, dit wat ons het van hom, ons het hom as vader, ons het die ewige lewe, daardie waarhede, om aan daaraan vast te hou, hierdie kosbare boodskap wat ons het, van die evangelie, dat as iemand dit aanhoor en in waarheid aanneem, maak het 'n mens vry, tot in ewigheid, wat ons het. Dis hoekom hulle sing, dis hoekom hulle bly is, daardie blydskap wat niemand van hulle kan wegvat nie. Wat is die gevolg van hulle gesindheid? Hulle is besig om te bid, hulle is besig om lofliedere te sing tot eer van God. Wat 'n kontras in die tronk. Die gevolg is, God stuur uitkoms. Daarin vers 26, en skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. God stuur verlossing in daai omstandighede. Dit was net tydelik gewees. Onthou altyd, 'n storm is net tydelik. Dink byvoorbeeld aan 'n orkaan wat oor 'n sekere gedeelte beweeg. Hy bly nie daar en dan na 100 jaar onthou hulle, daar is daai orkaan nog nie. Hy gaan oor die storm. En dis dieselfde met 'n storm in ons lewe. Hy gaan verby. Daar wanneer hy op sy ergste is, voel het of hy nooit verby gaan gaan nie. Maar het gaan verby. Maar die Here het ook 'n doel daarmee. Hy het 'n doel dat ons dalk vanaand voel, Here, ek is in die tronk. Is nie lekker hier nie. Hier, dit wat my gedoen word, dit wat aan my gedoen is, voel of ek in 'n tronk is. Ek voel stikkend geslaan. En Here, dit was nie reg nie. Dit voel onregverdig. God het 'n plan en 'n doel. Moenie hoop verloor nie. Hy weet wat hy doen. God is in beheer. Hierdie manne verder sien ons daar in Handelinge 16, waar ons gelees het in vers 32, en hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En dit bring ons by 'n volgende gedagte. Hulle gesindheid openbaar hulle nog verder, 'n gesindheid van diensbaarheid. Hulle was diensbaar gewees in die omstandighede wat hulle was. Nog steeds, hulle gesindheid was, Here, hier is ek nou in die tronk, gebruik my. Dit was hulle houding gewees. En wie daai selfe gesindheid gehad toe hy in die tronk was? Josef. Terwyl hy daar sit, onregverdig, sê hy, Here, hier is ek, gebruik my. En hoe die Here hom nie gebruik nie. Daardie twee manne se drome kon hy uitlê en later gebruik die Here dit om maak vir hom 'n deur oop by Farao. En hy kon sy droom uitlê omdat hy in 'n oomblik daar toe dit moeilik gaan, nog steeds gesê het, Here, hier is ek, gebruik my in die moeilike omstandighede. Toe kon God hom in beter omstandighede ook gebruik as tweede in bevel oor die hele Egipte land. Hulle gesindheid reeds was hier, Here, ons het hier die evangelie boodskap. Wie moet dit hier hoor in die tronk? Wie moet hier dit ontvang, dat hulle gered kan word? En dis wat dit hier op neerkom. Hulle is gehoorsaam aan die opdrag van Here Jesus, gaan dan heen en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hulle is gehoorsaam daaraan. Hierdie man roep uit, hy vra vir hulle, wat moet ek doen om gered te word? Dan vers 30, hy sê vir hulle, en hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Nou, dis vir my so kosbaar toe ek daardie woord menere ontleed. Dis dieselfde woord as Here. Here, wat ons van lees. Kyrios. Hierdie tronkbewaarder roep hierdie gevangenis, wat eintlik neergesien word op, wat hy later daarin gegooi het, daar is ons, sluit hulle toe. Julle wat droog maak, sy gesindheid in hulle, nou roep hulle aan as menere. Kyrios, wat wys na koning, sê hy vir, hy kyk op na hierdie manne. Wat moet ek doen om gered te word? Wie dit in hom gewerk? God alleen, die gees van God wat hierdie man oortuig, op in 'n oomblik word hy bewus van sy sondige toestand, dat hy gered moet word, en hy vra, wat moet ek doen om gered te word? Paulus en Silas se gesindheid van diensbaarheid, hulle gesindheid van die liefde van God, wat hulle openbaar aan hierdie man. Hulle kon gesê het, nee, jy het ons hier in die gevangenis laat gooi, man, laat hy homself doodmaak. Jy wou ons mos nou hier ingooi. Nee, dit was nie hulle gesindheid nie. Nee, moenie jou lewe ombring nie. Hoe kosbaar was 'n lewe vir Paulus nie. Hier is iemand wat die Here kan ontmoet. Moenie jouself doodmaak nie. Wat moet ek doen? En hy kan dan om die evangelie verkondig. Glo in die Here Jesus. Jy en jou huisgesin en jy sal gered word. Daardie belofte wat hy vir hom gee. Ook vir elkeen vanaand wat vra, wat moet ek doen om gered te word? Die oplossing, glo in die Here Jesus, in werklikheid, in waarheid, en jy sal gered word. Dit is die vereiste van die skrif. Ons sien in hierdie gedeelte, hy en sy huisgesin het tot God gekom, en vriende, hierso kom 'n blydskap. Hier kom 'n oorwinning na iets wat sleg lyk. Hierdie manne word geslaan met stokke. As jy so kyk na die verhaal, hulle is nog besig om die evangelie te verkondig. Die volgende oomblik word hulle met stokke geslaan en in die tronk gegooi. Dit lyk, eeg, wat gaan nou gebeur? Hierso kom die Here met 'n wonderwerk en 'n man in sy hele huisgesin kom tot bekering. Daai wonderwerk wat God verrig in hierdie moeilike omstandighede. En dit wys vir ons elkeen vanaand, dit wat u dalk beleef, dit wat u deurgaan in u lewe, of wat dalk vir u voorlê, daar waar die Here u geplaas het, daar in die omstandighede waar u nou is in u lewe, daar waar u rond beweeg, God het u met 'n doel daar geplaas, om vir hom 'n getuie te wees, op daai regte tyd, op daai regte oomblik, gaan daardie tronkbewaarder met u paaie kruis. En dan gaan daardie tronkbewaarder vra in aanhalingstekens, wat moet ek doen om gered te word? En dan kan u sê, glo in die Here Jesus en verkondig aan hulle die volle weg van die raad van God. Ons sien dit hoe hierdie manne die woord van die Here aan hulle verkondig het, hoe hulle gereed was om dit te deel elke oomblik van die dag. Dit was hulle hart, dit was hulle gesindheid gewees. Daar in vers 32, en hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. Nie net een man kom tot bekering nie, maar sy hele huisgesin. Dis my so kosbaar, waar hulle baie keer wys, waar 'n vader gered word in 'n huis, is dit meeste van die tyd. Dit is meer as 60 of 70% van die kere dat die hele gesin by die Here uitkom. Wanneer 'n vader bereik word. Hierso word 'n vader bereik en die hele gesin kom by die Here uit. Ek dink Paulus en Silas het gesê het na die tyd, Here, is daar nie nog 'n tronk wat U ons kan ingooi nie. Net een siel, nog 'n gesin wat gered kan word. Want dis wat 'n siel werd is. 'N Siel is vir die Here kosbaar. Hy wat siele win, is wys. Natuurlik, so genoem het, ons merk hier dieselfde verhaal, die gedagte by Josef, hoe dat die Here hom kon gebruik. Daardie gesindheid, Here, hier is ek, gebruik my. Jesaja wat uitroep, die Here vra, wie kan ek stuur, wie sal van ons gaan? Here, hier is ek, stuur my. Altyd daardie gesindheid te hê. Die Here Jesus, toe God vra, in alle respek, sal jy afgaan aarde toe, en gaan sterf vir die mense, wat het die Here Jesus gesê, ek gaan. Hy het nie daaraan vasgeklou, sê Filippense vir ons, aan sy hemelse heerlikheid nie, maar hy het gegaan, hy het gaan sterf, hy het mens geword, en gaan sterf vir ons, aan die kruis. En hy sê dit, net soos die seun van die mens nie gekom het, om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee, as 'n losprys vir baie. Dit was die Here Jesus se gesindheid, 'n gesindheid van diensbaarheid. Die Here het ons kom red met 'n doel, liewe kind van die Here, om diensbaar te wees. Hy het ons kom plaas in Suid-Afrika, juis hier, met 'n doel, in die omgewing waar u beweeg, met 'n doel, met 'n plan. Ek wil my kind daar gebruik. Die onregverdigheid wat oor u pad kom, die moeilike omstandighede, die slaaf wat u ontvang, die tronk wat u ingegooi word, natuurlik geestelik gesproke, al hierdie dinge, word met 'n doel toegelaat oor u lewe, sodat die Here u kan gebruik as 'n getuie, dat iemand gered kan word. Siele is vir God belangrik, dis vir hom kosbaar. Daarom moet ons oop oë hê, oop ore. Here, stuur my. Gee vir my daai persoon vandag. Here, wat ook al moet gebeur, al moet ek ly, sing ons in daardie lied baie. Vorm my en maak my net soos U wil. Here, al moet ek ly, gebruik my. Al is dit net een siel, Here, asseblief. Ek sluit af vanaand. Ons het gekyk na Paulus en Silas in die tronk. Hierdie haaglike omstandighede wat hulle self invind, pyn en seer wat hulle self bevind. Maar hierdie manne, hulle openbaar die regte gesindheid in hulle omstandighede. En so roep die Here ons ook op vanaand, om in ons omstandighede die regte gesindheid te openbaar. Maak nie saak wat ons ervaar of deurgaan, wat ons omstandighede is nie. Wanneer ons weet, Here, in my omstandighede kan ek bid tot U. Kan ek sing en psalm sing, en vriende, vat haar die raad. As U sleg voel, of U gaan deur 'n moeilike tyd, begin die Here se naam te loof en te prys. Begin lofliedere te sing, en ek kan U beloof, U gaan beter voel. U gaan alles in 'n beter lig sien. Daarom moet ons dit doen. Die Here vra dit van ons, hy verwag dit van ons. En natuurlik, lofprysing en aanbidding, dit kom God alleen toe. Dis hoekom ons dit doen. Dit kom hom toe. Hy moet dit ontvang van ons. Ons moet dit vir hom gee. Maar tweedens ook, dis kos vir ons siel. Dit voed die siel. Wanneer ons sing en God se naam groot maak. Verder sien ons hierdie manne was diensbaar gewees in hulle omstandighede. En die Here kon dit als gebruik. Hierdie gesindheid wat hulle gehad het. Wat hulle gebid het, gesing het en nog steeds diensbaar was. Die Here gebruik en 'n man na hulle toe gestuur, dat hy gered kon word, en sy hele huisgesin. Wie weet wat die Here nie wil gebruik in u lewe, in u omstandighede vanaand, waar u dalk ook ervaar het, maar, Here, dit wat my gebeur het, almal is teen my, maar ek het die regte ding gesê, ek het die regte ding gedoen, in die omstandighede wat u is, wat dalk onregverdig voel, Here, wat is u plan, wat is u doel, bereik dit asseblief in my lewe. Here, as dit net een siel is wat gered word, of u maak 'n deur ergens oop, dat die evangelie kan verkondig word, Here, dan is dit die moeite werd. Laat ons vanaand daardie gebed bid, dat ons daardie gesindheid hê, Here, hier is ek, gebruik my. tot eer van sy naam. Mag die Here jy help en jy ook genade gee in hierdie saak. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie vir hierdie aand. Here, dankie vir u kosbare woord. Here, dankie vir manne deur die eeue wat nie sondeloos was en volmaak was nie, maar Here wat vir ons 'n voorbeeld is. Dankie vir 'n Paulus, vir 'n Silas wat nadat hulle in die tronk gegooi is, Here, hierdie kosbare gesindheid openbaar, dat hulle bid tot u, steeds bid, dat hulle nie verbitterd geraak het teenoor u nie, Here. En dat hulle nog steeds gesing het met die blydskap in hulle hart, omdat hulle weet, u het hulle siele gered, en dat hulle dat u leef, en dat hulle weet, dat u is in beheer van hulle lewe. Here, dankie vir hierdie gesindheid van diensbaarheid, wat ons kon sien vanavond. Ach Here, dis my gebed vanavond vir elkeen, vir myself. Here, dat ons regtig waar, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, Here, wanneer ons onreg en onregverdigheid beleef, en Here, is dit nie maar die gang van ons tyd van ons dag nie, Here, dat ons in daardie omstandighede nog steeds kan bid tot U, nog steeds 'n loflied in die hart kan hê en kan sê, Here, ek loof U naam, want U is wonderbaar, ek prys U naam, want U is in beheer, Here, dankie dat ons U naam kan loof vanaand, Here, omdat U die ewige is, omdat U die een is wat in beheer is van ons lewe, van ons omstandighede. Here, niks tref U om 'n kant nie. Here, dit wat U toegelaat het oor ons eie lewe. Here, U weet waarmee U besig is. Dis my gebed vanaand. Here, hier is ons. Gebruik ons tot eer van U naam. Here, mag daar siele gered word. Mag U koninkryk kom. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Baie sterkte en seën vir u week. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen.